første jødiske festival, som er lige ved at begynde i øjeblikket. Og den begynder med, at børnehavens børn, børnehaven i Karolineskolen, deres børn skal synge nogle sange, og det skal vi selvfølgelig have nogen af. Og så skal vi, så er der nogle taler bagefter, som vi også skal høre.
Shalom, 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 sh Der er flere af os, der er blevet ringet op i løbet af dagen af hofmaskalatet, der godt lige vil have en samtale her. Så det får de så. Jamen ellers, velkommen til åbningen af den 5. årlige kulturfestival. Jeg er blevet spurgt mere end en gang, om vi synes, det er sådan rigtig fornuftigt at afholde en kulturfestival, et stort anlagt kulturfestival. Om det helt enkelt ikke er for usikkert. Og det er jo rigtigt. Vi ved godt, at det ligger lidt i baghovedet. Og derfor så har Jakob og Feder instrueret, når vi taler med pressen, at nu skal det ikke handle om sikkerhed. Nu skal det handle om kulturfestivalens indhold. Og jeg har fået at vide, at du skal fortælle, at de mest musikalske familier i hele landet kommer. Goldsmith, Koppel, Rosenbaum, de er der alle sammen. Og der kommer internationale gæster fra Ungarn, fra Polen, fra Slovakiet, fra Israel, fra USA. Det bliver det største nogensinde. Men medierne, de vil altså... Vi skal lige have det med sikkerheden. Er I nu helt sikre på, at det er så godt? Der holder jo en politibil udenfor. Og ja... Det er nok sådan, det er, og jeg tror bare, at vi skal lære og alle sammen huske, at sikkerhed, det er noget, vi må leve med. Sikkerhed, det er noget, der gør os trygge. Sikkerhed er noget, der gør, at vi kan fortsætte vores liv på den måde, som vi godt vil leve. Den sikkerhed, der er, og som også er synlig, må ikke være en katalysator for frygt. Det skal vi huske. Og det var jo... Sådan helt grundlæggende også de tanker, vi havde i de frygtelige dage i februar, hvor mange af os blev spurgt om, hvad så? Og det mest fornuftige, vi kunne sige ved den lejlighed, det var jo, at tingene må gå videre, at vi ikke vil ligge under for frygt og terror. Og det synes jeg, det er det, vi viser i dag. Vi viser det ved at gennemføre en kulturfestival med et program, der er flottere end nogensinde. Så det synes jeg, vi skal takke festivalledelsen for, og alle de medarrangerende organisationer. Rigtig mange tak for det. Ja. Og så synes jeg også, at vi skal hæfte os ved, at vi i år i endnu højere grad end nogensinde har fået støtte fra enkeltpersoner, fra institutioner, fra en række ambassader til at ligesom at løfte det kunstneriske niveau et eller andet omfang, både fra ind- og udland. Det er vi meget taknemmelige for. Men allerførst er vi selvfølgelig taknemmelige for, at I alle sammen har lyst til at komme og være sammen med os. And then a few words in English to our English-speaking friends. Thank you for starting in Danish. We would like to thank you. We have the ambassador ministers from Hungary, Slovakia, Poland. Welcome. And we want you to know that we're very glad that you're here participating in our cultural festival. And we're very glad that you have supported us. And we look forward to... might even have a little Danish beer later on, okay? Like we did last year, okay? Okay, thank you, welcome. Thank you for your participation. Okay.
Diamant med en fantastisk koncert med Henrik Goldschmidt, der fortalte om hans familieskæbne, illustreret med et flotte stykke musik til en uforglemmelig aften. Samme aften var der en film, vi viste i Cinemateket, en fransk film, introduceret af den franske ambassadør. Så festivalen startede allerede i går, men det er kun optakten, fordi der er utrolig mange spændende ting. I dag, alene i dag, der har vi, når receptionen er overstået, og vi har set billedet fra de flotte synagoger, så har vi en meget speciel film fra Slovakiet, og det må jeg sige, det er meget modigt. En film, der viser ikke den mest glamourøse side af begivenheder efter 2. verdenskrig. Og så har vi en fantastisk gruppe fra Prag, Trombenik, som er meget kendt i Centraleuropa. Og sådan kunne jeg bare blive ved at fortælle om forskellige aktiviteter, men det bedste er det, at man kigger lige på programmet og vælger det, man har, som man synes selv, der er interessant. Der er mange forskellige ting. Der er værksteder, der er fantastisk spændende foredrag, og der er selvfølgelig koncerter og film. Det er cirka 60 aktiviteter, og det er rigtigt, som Dan sagde, det er nok den største festival og den mest ambitiøse, som vi har gennemført. Det er vores tanker om at vise til danskerne til os selv, at der er mange spændende aspekter i den jødiske kultur. Og den kultur har meget tilfælles med, med den europæiske danske kultur, men der er også nogle aspekter, som vi ikke kender. Vi har nogle repræsentanter, der kommer fra Serbien, Moldova, det er lande, som sjældent kommer til os. Så der er i hvert fald en stor bredde af forskellige aktiviteter. Jeg vil lige sige også, ligesom Dan, at jeg takker, og vi takker meget for den støtte, vi har fået fra rigtig mange fonde. Vi har, man kan se, jeg kan nok ikke opremse dem alle sammen. Det kan ses på bagsiden af programmet. Men vi er også meget glade for, at vi kom på budgettet i Københavns Kommune, der støtter os. Og der er et par fonde, som har støttet os, som de ikke kom med i programmet, fordi det var efter den var afsluttet. Og det er Vibeke Husmandsfond og Johannes Fogh Fonden. Det vil jeg lige nævne, fordi ellers så tror man, de var ikke med. Men jeg vil ikke sige så meget med jer nu. Jeg vil sige velkommen til Minister Kovács. And please say a few words or how many words you want to about the exhibition.
Thank you.
Good afternoon to everybody. I'm sorry I don't speak Danish. And I'm certainly not someone from the royal family, but I'm very happy to be here. Mr. Rosenberg, Asmussen, the chairman of the community of Jewish people here in Denmark, and Mr. Jakob Zilber, the organizer of this festival. I'm very pleased to be with you. I come from Budapest, Hungary, representing my government, and I also greet, of course, everybody, all the friends, not here from Copenhagen, from local community, but also ambassadors representing different countries of the world, coming together to greet you at the start of this wonderful event, the cultural festival in Copenhagen. The first word should be, of course, a tribute to the children. They are the stars of the evening, and their children, the teachers and the parents that prepare them, of course, is always very moving to see children singing about life and happiness. Well, it's a event which is full of joy, and the little I could understand from the speeches that this event should be about happiness and about festivity, not about sad things. But despite that, let me start with a sad momentum. Because of course I'm standing in a place where just a couple of months ago such a tragic incident happened, where you lost a member of your community, and I would like to pay our deepest respect and condolences to the family, to the community, and to everybody on behalf of my government and the Hungarian people. Certainly this event reminds us that we have to stand united here in Denmark, the whole Danish society, but also from other countries in Europe, European societies and beyond. I think this is a reminder that the shadows of the past and the evils of the past are still with us. And this is a effect that should drive everybody, moderate people in Europe, governments and societies, to join forces. And I'm very pleased to represent not only Hungary, but an organization called the International Holocaust Remembrance Alliance, or IHRA. My country is currently has the honor to chair this organization for a year. And this year, when we commemorate several events, 70th anniversary of the end of the war, the liberation of many people, we also celebrate the 50th anniversary of this organization, which was founded in a place very near here, in Stockholm, Sweden, when 46 governments met and they made a commitment that the Holocaust will never ever happen again. And the organization was established to educate our young generations that we should have a commemoration, remembrance of the Holocaust, research into it, and more importantly, education. That we should educate our societies to be healthy, we people with a healthy mind who reject any form of hatred, violence and xenophobia. Now that unfortunately we once again see the rise of anti-Semitism in many cities, in many countries in Europe, including my country, I think it's even more important that we really come together and make our commitment and stand tall and stand strong against it. IHRA is an organization which is very unique in a sense that it combines civil society experts, people not from government, who have a moral obligation, and they encourage and urge governments that they also should have a strong obligation to fight against any form of anti-Semitism. Just a couple of weeks ago, I was in Israel, in Jerusalem, at the Global Forum on Anti-Semitism. And of course, there was a lot of discussion about anti-Semitism. But many people, including myself, underlined that there is no Europe without Jewish life. There is no Hungary without Jewish life. There is no Copenhagen. There is no sense of Europe without it. And this is a strong message that we have to deliver. Now, I really would like to talk about the festival now, because I believe that this is the best and most powerful reminder that your community is strong, and when you are celebrating the traditions and the culture of the community, this is sending a message beyond Copenhagen, beyond Denmark, to the whole of the world and to the whole of Europe. I'm very honored that my country and some other countries from Central Europe, so-called Visegrad Group, Polish, Czech and Slovak friends, they are part of this festival. We brought you from Hungary an exhibition that you can see inside this building. It's a exhibition of synagogue architecture in Central Europe from 1784 until 1944. 1944, which was one of the most tragic years in my country's history. The Hungarian Holocaust is one of the most painful part of our history. We lost so many of our compatriots. And many Hungarians, very many Hungarians, were part of it. They chose evil instead of good, and they chose shame instead of honor. This can never happen again, anywhere, not in my country. Unfortunately, this trauma, this pain was distorted by a policy to forget during the communist regimes, and our countries in Central Europe have become independent only 25 years ago. So this is now that we can start to look back into the past and look to the abyss of our past and face it very responsibly. Now my government is having a program, a synagogue reconstruction program. We are renovating many synagogues in Hungary. Our community is very strong. The Jewish community in Hungary is about 100,000 people at this point of the Holocaust. And there is a revival of Jewish life and Jewish community life and religious life. I'm very pleased to see that here in Copenhagen you are having the same festivals. We always have every summer the Summer Jewish Festival in Budapest, and I certainly encourage you to visit my capital if you haven't done so far. Maybe this exhibition is just a small glimpse and insight into it, but what I can really wish you, I can wish you all the best, happiness and joy here in Denmark and in Europe. You can certainly rest assured that my country will be standing with you. And let me quote
very... Our first encore.
Chicago.
Gondola, Hashem Allah, Veter in Kol Yetzir Nivra, Lechazal, Lechetso Kol, Azay Melech Levo Nivra, Viachar,
Viachar,
Kiklot Akol,
Kiklot Akol,
Levado,
Levado,
Imloch Nora,
Behu Aya,
Behu Aya,
Behu Ove,
Behu Ove,
Behu
Iye,
Bebara,
Kulturfestival sker der mange ting. Og en af de ting, der sker, er blandt andet, at Otto Ryhl skal holde et foredrag, der hedder 1945, og hvad så? Otto Ryhl er leder af Dansk-Israelsk Selskab, der er en formand, og så er han historiker og underviser i holocaust og andre ting om i det hele taget historie. Og det gør han op i Helsingør, hvor han på gymnasiet deroppe.
Tak fordi I er gået indenfor. Det kunne være meget fristende at sidde nede i solen. Der var nogen, der spurgte, om der kom nogen og introducerede mig. Det ser ikke ud til, at der gør det. Så, fordi der foregår rigtig mange ting rundt i huset.
Du fandt ud af det ene af dem. Du kan også finde ud af det her, tror du? Fordi jeg ved ikke, hvad jeg skal med dig.
Ja, men jeg er historiker. Jeg underviser til daglig på Helsingør Gymnasium. Jeg har gjort det til elevernes overraskelse nærmest før. Jeg ved ikke, hvad de tror. I 37 år, så begynder sådan elever at kigge meget undrende på en, at man virkelig kan undervise så længe og stadig synes, det er sjovt. Jeg er også formand, som der står i programmet, for Dansk Israel Selskab. Og så har jeg i sidste uge overlevet en tur med Folkekirkens Nødhjælp til Israel, og er ikke kommet hjem og går nu i gang med at fortælle det helt modsatte af, hvad jeg hidtil har fortalt. Jeg tror, jeg kunne holde et meget langt foredrag om den tur, men det er ikke det, der er på programmet i dag. Sidste år på de her kulturdage så jeg på årstallet. Vi talte meget om 1. verdenskrig, og man skal være nysgerrig som historiker, og jeg tænkte, jamen, hvad egentlig med de jødiske grupper i de forskellige lande under 1. verdenskrig? Hvordan reagerede de på denne krig, og hvilke dilemmaer stod de i? I år var det 1945, vi har mindet siden 5. maj, 8. maj, 9. maj. Jeg talte meget for en måned siden om befrielsen, men med vores emne, jødisk kultur, den jødiske historie, staten Israel, så må vi sige, at 1945 var jo ikke kun en befrielse. Når man ser billeder fra de befriede lejre, så er der billeder af overlevende, der ser fuldstændig fortvivlet ud, fordi ja, de var blevet befriet, men til hvad? Der er nogle meget skræmmende billeder, man kan se, at de allierede soldater prøver at hjælpe disse mennesker. Men hvis de var de eneste, der havde overlevet, var det så værd overhovedet at have overlevet? Og hvad skulle der nu ske? Og hvad med den der drøm om et jødisk hjemland? Hvordan så det ud i 1945? Allerede under krigen var der nogen, der havde sagt, at nu var det altså vigtigt at få opfyldt de løfter, der var givet lang tid før krigen. Og igen i debatten hører vi noget om, at Israel kun er oprettet på grund af verdens dårlige samvittighed over Holocaust. Og det er vigtigt, hver gang vi hører det, at sige, jamen husk nu lige, de løfter, der var givet 20-30 år før. Den engelske regering havde med Balfour-deklarationen i 1917 lovet at se med velvilje på oprettelsen af et nationalt hjem for det jødiske folk i Palæstina. Og det var altså ikke kun den engelske regering, for disse ord indgik i mandatforordningen. Folkeforbundet meddelte England, at England fik lov til at administrere nu Palæstina. Og de havde en opgave, de skulle nemlig opfylde det løfte, der var givet, at oprette et nationalt hjem for det jødiske folk i Palæstina. Som bekendt var det jo altså ikke sket. Der var åbnet for indvandring, og der var sket jødisk indvandring i årene fra 1. verdenskrig og frem mod 1939. Men så var der jo sket det katastrofale på det værst tænkelige tidspunkt, nemlig at den engelske mandatmagt i 1939 havde udstedt sin hvidbog, som man kaldte det, en betænkning, som fortalte, at nu var der altså kommet for mange jøder, og vi taler om 1939, nu var der kommet for mange jøder derned, det gav problemer, der i 3 år fra 36 til 39 ved kampe, uroligheder, mellem araberne i området og jøderne i området. Derfor var man nu nødt til at sætte en begrænsning. Og England udsteder altså en hvidbog, en betænkning, hvor man siger, at de næste 5 år må der komme 15.000 indvandrere, jødiske indvandrere, og så stop. Med mindre araberne i området ville acceptere flere. Dette kommer i 1939, hvor Palæstina ellers er et af de få steder, det er muligt for jøder at slippe til. Og det er værd at huske det der med, at der vakkede løfter inden. Det husker de amerikanske zionister ved et stort møde i Biltmore i 1942, hvor man vedtager et program, Biltmore-programmet, der kommer til at spille en ret vigtig rolle i diskussionen i 45. For de amerikanske zionister vedtager i denne erklæring, mødet anmoder om gennemførelsen af Balfour-deklarationen og mandatets oprindelige mål, som var at give det jødiske folk mulighed for at grundlægge et jødisk samfund i Palæstina. Man minder altså bare om, jamen der var givet løfter, og nu, lige så snart krigen, som var i gang, det der fra 1942, lige så snart krigen var færdig, så må disse løfter om sider opfyldes. Man understreger i erklæringen, at det er nødvendigt ud fra de historier, man hører fra Europa, man er på det tidspunkt slet ikke klar over omfanget af katastrofen i Europa. Og man kommer med udtalelsen på et tidspunkt, hvor tyskerne stadig vinder frem i Mellemøsten. Så i virkeligheden kunne det være endt katastrofalt for det jødiske samfund i Palæstina, da tyskerne rykker frem mod Egypten, gennem Egypten, men jo til sidst så bliver slået ved El Alamein. Og så når vi til 1945, og alle er klar over, at nu skal der ske et eller andet. En amerikansk jødisk leder opsøger Roosevelt den 17. marts og får lov at gå ud og sige til pressen, at Roosevelt havde sagt følgende: jeg gjorde min stilling til zionisterne klar i oktober. Oktober 44 var han kommet med en meget venlig udtalelse om zionisternes mål. Og jeg har ikke ændret min opfattelse og vil vedblivende arbejde for at gennemføre den hurtigst muligt. Roosevelt sender altså et signal. Vi er i krigens sidste måneder. Nu skal man altså være klar til at opfylde zionisternes mål. Meget, meget typisk går der få timer, så meddeler det amerikanske udenrigsministeriums afdeling for Mellemøsten, at den udtalelse er utrolig uheldig. Præsidenten er altså nødt til at tænke på andre ting end bare sådan idéer. Husk nu olien, og vi snakker altså 1945, og vi kunne også snakke olie før, og vi kan også snakke olie i dag. Men der nævnes altså olien. Det nytter ikke, at præsidenten står her og taler om, at han har sympati for zionismen. Han er altså nødt til at huske på olien. Og et andet argument til præsident Roosevelt er, at man er også nødt til nu at tænke på Sovjet. Vi taler her til om, hvornår startede den kolde krig. Ja, den startede ud fra denne her tekst og mange andre. Jo allerede under krigen var der en stor mistillid. Selvfølgelig, det havde der været før krigen. Så havde man en fælles fjende. Men nu er den fælles fjende ved at være slået. Og derfor meddeler Udenrigsministeriet til præsidenten: pas nu på, fordi Sovjetunionen vil jo kunne vinde støtte i de arabiske lande, hvis vi er alt for venlige over for zionisterne. Og den der holdning til de arabiske lande får også en større og større betydning, fordi de arabiske lande begynder at samarbejde. I marts 45 stifter man den arabiske liga, I skal huske, at flere af de arabiske lande jo også havde været mandatområder, ligesom Palæstina, men var blevet selvstændige i 30'erne. Libanon, Syrien, Irak havde altså fået selvstændighed. Hvis vi tænker på i dag, så kan vi sige, ja, de der lande, der får selvstændighed her, det var altså dem, England og Frankrig med streger på kortet havde oprettet. Og vi ser jo i øjeblikket, at de grænser, man lavede dengang, ja, de eksisterer jo ikke lige i øjeblikket med de forfærdelige ting, der sker i den arabiske verden. Men her står der altså en gruppe arabiske lande, i høj grad med Saudi-Arabien allerede som en stærk faktor, og stifter en samling, den arabiske liga. Og man skriver med det samme, at der mangler jo et medlem, nemlig Palæstina. I betragtning af Palæstinas særlige forhold, er medlemmerne af den arabiske liga af den anskuelse, at ligaens råd bør drage omsorg for, at der udpeges en arabisk repræsentant fra Palæstina til at tage del i ligaens arbejde, indtil Palæstina er blevet virkelig uafhængig. Vi får altså med det samme at se, hvad er det arabiske mål for området? Det er at skabe en uafhængig arabisk stat i Palæstina. Der er ikke et ord om den store jødiske befolkning, der er i området. Man ser det udelukkende som et arabisk land, som forhåbentlig nu, ligesom de andre arabiske lande, kan blive selvstændige. Og Roosevelt må have lyttet til sit udenrigsministerium, fordi få dage efter, han har udtalt sympati for zionisterne, så skynder han sig at skrive til kongen af Saudi-Arabien, at han jo allerede tidligere har givet udtryk for den amerikanske holdning, der vil ikke ske noget med Palæstina, uden at man rådfører sig grundigt med både arabere og jøder. Så man trækker altså lidt i land og antyder, jamen, vi er godt klar over, vi må snakke med begge parter. Og så når vi til den dag, vi mindedes for knap en måned siden, den 8. maj, krigen i Europa stopper, og først langsomt begynder omfanget af Holocaust jo at gå op for folk i Europa. I skal huske, at man havde ikke hørt så meget fra Sovjetunionen. Man havde ikke hørt så meget i sommeren 44 allerede, da Majdanek bliver befriet. Man har hørt noget den 27. januar 45, hvor Auschwitz bliver befriet. Men man hører jo ikke på det tidspunkt her, når man læser beretningerne, så er det om nogle tyske forfærdelige lejre. Man er klar over, at der er foregået massemord. Man taler ikke så meget på dette tidspunkt om jøder. Først for halvår, da englænderne befrier Bergen Belsen, så går man jo i gang med at se, jamen, hvad er det for en katastrofal forbrydelse, der er foregået her. Og hvad skal der ske med de mennesker, der har overlevet lejren? En del begynder jo allerede i sommeren 45 at vandre hjem. En af dem, Primo Levi, italienske Primo Levi, har skrevet om sin vandring fra Auschwitz hjem til Italien. Mange andre begynder jo at transportere sig selv hjem. Men rigtig mange kan jo ikke bare tage hjem, og det glemmes af og til i diskussionerne. Og den dag i dag hører vi jo folk sige, jamen hvorfor skulle de placeres i Palæstina? Hvorfor kunne de ikke bare tage hjem? Dem, der siger, det må være folk, der ikke har hørt beretninger om, hvordan mange østeuropæiske jøder havde oplevet deres tilfangetagelse. Rigtig mange i Polen havde oplevet, at naboerne havde angivet dem. De baltiske lande, Ukraine, mange steder havde lokalbefolkningen jo hjulpet tyskerne. Jeg har på Yad Vashem mødt en overlevende fra Rumænien, der fortalte om, hvordan naboerne havde stået på spring. Nu blev jøderne ført væk ind og tage de få ejendele, de kunne finde i deres huse. Hvis man kommer fra sådan et sted, i Polen eller Rumænien eller andre lande, så er det altså ikke sådan, at man straks siger, nu skal jeg hjem. Især ikke, hvis man er alene. Og det man jo gør, er, at man putter dem ind i nogle af de gamle lejre, som selvfølgelig nu er helt anderledes. Men hver kan forestille sig traumet med at blive i nogle af disse lejre. Den bliver oprettet lige ved Bergen-Belsen. Den er under Røde Kors, den er under allierede soldater, og man gør, hvad man kan for at hjælpe folk med deres sygdomme. Så finder man på et lidt skrækkeligt navn. For de mennesker, der sidder her, de er kaldt displaced persons. Der har altså nogle mennesker, som er lidt misplaceret. Hvor kan vi lige gøre af dem? Vi har et problem her. De vil ikke hjem. Andre tvangsarbejdere og andre vandrer hjem. Vi har den lykkelige historie om de danske jøders hjemkomst, som vi i mange måneder nu har kunnet se udstillinger på det kongelige bibliotek. Men i lejre i Tyskland og Østrig sidder der altså en meget stor gruppe, som ikke har noget hjem, og hvor mange af dem drømmer om Eretz Israel, altså nu om sider komme til det land, hvor de måske har prøvet at komme, da England lukkede, eller prøvet at komme andre steder hen. I januar i år var temaet for Auschwitz-dagen, altså erindringsdagen om Holocaust her i Danmark, var temaet netop befrielsen eller frihed. Og i Helsingør havde vi besøg af en israelsk historiker, Yiftach Meiri, som var ude på skoler og også holdt et lærerkursus, hvor han viste billeder fra disse lejre, fordi han gerne ville have eleverne og lærerne til at sige, hvad er forbundet med dette befrielsen eller friheden. Og der var flere billeder, som på en måde viste nogle positive ting. Der var et bryllup. Nogle af de overlevende giftede sig meget hurtigt, allerede i 1945, med hinanden. Men vi kommer til at diskutere, hvad manglede på dette bryllupsbillede. Der manglede jo hele familien. Der var jo ingen ældre mennesker med på dette her billede. To overlevende havde fundet hinanden. Nogle af de andre overlevende fra lejren var med. Men pludselig blev denne positive begivenhed sat ind i en meget dyster ramme. Der var billeder af nogle børn, der fik undervisning i de her lejre for displaced persons. Og så kom man til at tænke på, at disse børn var jo næsten alle sammen forældreløse børn, som også sad her, og hvor man diskuterer, hvad skal man gøre med dem. Dette ved man jo i det engelske mandat, Palæstina. Og Ben Gurion, lederen af Jewish Agency, er klar over, at nu skal der altså handles. Og han drager til USA i juni, en måned efter krigens afslutning, og mødes med lederen af det mellemøstlige kontor i USA's udenrigsministerium, og prøver at komme med jødernes ønske. Ben Gurion siger, vi har fået løfter igen og igen, og især de sidste 5 år har vi fået løfter om, at nu måtte vi holde os i ro. Det nyttede ikke at blive ved med at protestere over for englænderne. Vi måtte holde os i ro, vi måtte støtte englænderne, fordi hvis vi gjorde det, når krigen så var forbi, så ville vi få lov at få vores ønsker opfyldt. Og det Ben Gurion nu siger til amerikanerne, det er, nu da krigen er holdt op, er jøderne begyndt at spørge om, hvad er det nu, der forsinker opfyldelsen af disse løfter? Nogen vil sige, at der var gået en måned. Nej, der var gået mange, mange år, siden løfterne var givet omkring og efter 1. verdenskrig. Så der er ikke noget at sige til, at Ben-Gurion altså prøver at presse amerikanerne allerede her i sommeren 45 og sige, nu er der altså nu, der er måske noget. Undskyld. Nu er der altså nu, løfterne må opfyldes. Så har vi denne her realpolitiske holdning, også i USA, mest i England kommer vi til at sige, men også i USA, fordi Henderson vil nødig, der er alle disse hensyn til andre ting, olie, strategiske hensyn, og så Henderson spørger Ben-Gurion, er det ikke korrekt, at det man først og fremmest nu ønsker fra zionistisk side, det er dette med, at der skal kunne ske en indvandring af jøder til Palæstina. I virkeligheden kan det lyde helt grotesk, at man altså var nødt til her, krigen er sluttet, at tikke og bede om, at man kunne få lov til, at nogle af disse overlevende jøder måtte indvandre til Palæstina. Og Ben-Gurion var jo en klog mand, så han lytter. Og så siger han, det er selvfølgelig fuldstændig rigtigt. Det er meget, meget vigtigt, at vi får de her tilladelser til indvandring i Palæstina nu. Men situationen skal altså ikke løses i små bidder. Vi skal altså ikke sige, nu snakker vi ikke om en jødisk stat, nu accepterer vi, at englænderne bliver her osv., bare vi får lov til, at der må komme nogle jødiske indvandrere. Målet er den jødiske stat. Men selvfølgelig vil man være glad for, at der bliver åbnet for indvandringen. Ben-Gurion bliver mere optimistisk i juli måned. Der har vi det meget berømte valg i Storbritannien. Det berømte valg, hvor sejrherren for 2. verdenskrig, kan vi vel roligt kalde ham, Winston Churchill, taber valget, fordi ja, der er mange grunde, men noget tyder på, at englænderne jo nu tænkte på, at nu skulle der være fred. Der var mange sociale problemer, og derfor stemte man på Labour-partiets kandidater. Churchill havde heller ikke ført så meget valgkamp. Han regnede jo i høj grad med. Selvfølgelig ville alle englændere stemme på hans parti. Det gjorde de altså ikke. Churchill må gå af på et strategisk lidt uheldigt, eller meget uheldigt tidspunkt. Man sidder og forhandler fredsaftale i Potsdam på Sicilienhof med Stalin, med den helt nye amerikanske præsident Harry Truman. Og nu må Churchill altså tage hjem, og Attlee komme derned. Men i Jerusalem siger Ben-Gurion, juhu, Churchill har talt og talt og talt og virket positivt, siger Ben-Gurion, men nu kommer Labour-partiet til magten, Attlee som premierminister og Bevin som udenrigsminister. Og Bevin er gammel havnearbejder og fagforeningsrepræsentant. Og Ben-Gurion har altså den opfattelse, som man siger, de engelske arbejdere vil forstå os. Nu kommer der en regering i England, som må forstå vores synspunkter. De har kæmpet for sociale rettigheder, de må også kunne forstå os. Og Ben-Gurion iler til London for at få et møde med den nye regering. Det er lidt underligt igen at se, hvilken minister det er, han bliver sat til at tale med. Fordi hele den der idé med mandatområderne, det var jo, at en stormagt skulle hjælpe et uudviklet land til at blive selvstændig. Derfor havde Frankrig ligesom sørget for Syrien og Libanon, at de var klar til at blive selvstændige. England havde sørget for Mesopotamien eller Irak på samme måde til at blive selvstændige. Men det var jo ikke meningen, at det skulle være en koloni. Det havde man lagt meget, meget vægt på efter 1. verdenskrig. Det var jo ikke sådan, at stormagterne nu fik kolonier. Alligevel er det den engelske koloniminister Hall, der tager imod Ben-Gurion. Og Ben-Gurion kommer med Biltmore-programmet, de amerikanske zionisters program, og siger, værsgo, nu skal vi altså have vores stat. Vi har ventet, vi har ventet, og vi har ventet, og vi skal have omgående tilladelse til 100.000 indvandrere. Der sidder tusinder og er der tusinder i lejre i Europa, de skal have lov til at komme ind nu. Vi kan ikke vente længere. Ja?
Essensen af Big War-programmet, kan du lige sige, hvad det er?
Ja, det er, at nu skal løfterne fra 1917 og 1920 opfyldes. De løfter, Balfour havde givet, og de løfter, som var sat ind i Folkeforbunds vedtægterne og mandatforordningen. England havde altså fået Palæstina med en klar opgave. Det var ikke bare en ny koloni, man havde fået. Man havde fået Palæstina for at gå i gang med at forberede oprettelsen af et nationalt hjem for det jødiske folk. Og derfor siger Ben Gurion meget klart, det er nu, de amerikanske jøder sagde det allerede under krigen, vi siger det nu, Mr. Koloniminister, vi vil have det nu. Når man læser om mødet, så står der, at Ben Gurion havde optrådt meget provokerende, og derfor gik mødet galt. Ben Gurion kommer altså som repræsentant for de jødiske folk, der har lidt ufatteligt under krigen. Blandt andet fordi man altså ikke har kunnet slippe ud og komme til Palæstina. Jeg tør ikke tænke på, hvad Ben Gurions reaktion har været. Han får ikke svar med det samme. Så han rejser hjem, og så kommer der et svar, som næsten ikke er til at forstå, når vi tænker på hele historien og hvad der er sket. Fordi den nye engelske regering, som man har sat så store forhåbninger til, siger, nu er de tjekket, og de kan faktisk se, at der er 2.000 pladser tilbage fra den der ordning med 15.000 i 5 år efter hvidbogen i 39. Der er 2.000, der kun vandrede 73.000 ind åbenbart i de år der. Det var også en lille smule svært, kan man roligt sige, at komme til området. Så de 2.000 pladser kan man da godt udnytte nu. Og det vil sige, hvidbogen, som nogen vil sige, jamen var den ikke forsvundet? Nej, for Englands regering er hvidbogen der stadig. Der må ikke komme flere jødiske indvandrere til Palæstina. Vi hører jo om det videre hen. Hvis nogen har set filmen Exodus, eller læst bogen Exodus, eller mange andre fortællinger, vil I jo vide, jamen England fortsatte, også efter 45, med at hindre jødisk indvandring. Og vi læser samtidig om den illegale indvandring. Den illegale indvandring. Det havde jeg en lille debat med nogen om i området de sidste uge. Altså nogle kristne palæstinenser, der også brugte den der illegal immigrants. Hvor man siger, jamen, hvad er det der med illegal? Altså, det var jøder, der kom tilbage til deres land. Jeg tror, man er nødt til at se, fordi ellers forstår man jo ikke rigtig situationen. Jamen, hvordan så den ud fra London? Vi kan sidde og være moralsk forarvet, og man snakker utrolig meget om det der med moralisme i historien, jævnfør hele debatten, Bo Lidegaard, Blytnikov, andre historikere, kan man i dag være kommet med en moralsk vurdering af samarbejdspolitikken eller andre ting. Hvis vi ser på situationen for London, så er England smadret. Det er det, vi taler meget om England blandt 2. verdenskrig, men man har jo brugt enhver ressource på krigsførelsen gennem 6 år. Fra 39 til 41 har England jo nærmest, eller i hvert fald fra 40 til 41 har England nærmest kæmpet alene. Siden har man hjælp fra USA, men England er økonomisk meget langt nede. England skal til at genopbygges. England har ikke selv olie. England skal bruge olie. Derfor sidder man i London og siger, jamen, Vi er nødt til at holde os gode venner med araberne. Fordi vi skal have olien. Vi skal have olien både for vores egne boresteder i Mellemøsten og for boresteder i Saudi-Arabien og andre ting. Og så kigger man, man har sikkert et kort på væggen i det engelske udenrigsministerium, og så ser man også strategisk på det. Situationen ser alvorlig ud set for London. Sovjet støtter oprørere i Grækenland. Sovjet er begyndt at lægge pres på Tyrkiet. Sovjet er begyndt at blande sig i det nordlige Iran. Hele det engelske imperiums mellemøstpolitik er i fare. Og derfor kan man altså ikke sige embedsmændene til hinanden. Derfor kan man altså ikke rigtig sidde her og vise hensyn til disse overlevende fra lejrene. Man er nødt til at se det i et stort perspektiv. Der er også Indien. Problemerne er begyndt at blive meget voldsomme de næste måneder. Og husk, at når vi snakker Indien på dette tidspunkt, så er det jo både det nuværende Indien og Pakistan og Bangladesh. Der er altså en meget, meget stor millioner og der millioner af muslimer i den engelske koloni Indien. Dem skal man heller ikke være uvenner med. Og det vil sige, vi sidder her på dette sted og i denne gruppe og bliver alle sammen være rystet, går ud fra over det engelske svar. Men set fra London, så er det det, nogen kalder realpolitik. Man er altså nødt til at se på, jamen, hvilke andre hensyn er der. Og for den engelske regering, også Arbejderparti-regeringen, der nu er kommet til, så peger situationen altså på, at der skal ikke åbnes for jødisk indvandring til Palæstina. Der er ret mange ting, når man læser om dette her, der kan få os til at tænke på, jamen, ikke meget forandret 2015-1945. Den 2. juli 1945 vedtager et flertal af medlemmer i kongressens to kamre i USA, skriver et brev til præsident Truman, og man beder ham om at arbejde for oprettelsen af en demokratisk jødisk stat i Palæstina og for fri jødisk indvandring til Palæstina. 1945-2015, vi har dette her med en meget israelvenlig, på det tidspunkt vil vi kalde det en meget sionistvenlig i 1945 kongres, der nu begynder at lægge pres på præsidenten. Præsidenten har et udenrigsministerium, der bliver ved med at snakke om dette her andre hensyn. Nu siger kongressen til den nye præsident, Roosevelt døde jo midt i april, lige før krigens slutning, så det er præsident Truman. Nu må du altså arbejde for en jødisk demokratisk stat i Palæstina. Og Truman skal nu sidde og overveje, hvad han skal gøre. Og i hvert fald er der ingen tvivl om, at dette med at lade de overlevende bare sidde i lejre i Europa, går ikke længere. Så Truman skriver til sin kollega, den engelske premierminister Clement Attlee, at det vigtigste nu er fremtidens indvandringsmuligheder i Palæstina. Det er man nødt til at gøre noget ved. Der er folk, der har siddet i lejre i 5 år. Der er folk, der sidder længere, fordi nogle af de tyske jøder blev allerede i forbindelse med krystalnatten sat i lejre. Hele de 12 år har været en stor forfølgelse af mange af jøderne i Europa. Nu er man nødt til at gøre noget ved dette her. Og set fra USA, set fra Det Hvide Hus, så kan der altså ikke være nogen tvivl om, hvor ligger løsningen. Truman skriver til Attlee, hovedløsningen synes at ligge i en hurtig overflytning til Palæstina af så mange som muligt af de jøder, som ønsker det, og som ikke kan sendes hjem. Truman for, altså lige dette her med, jamen det nytter ikke bare at sige, jamen de jøder kan jo bare tage hjem. Og Truman siger også, hvis en sådan aktion skal få nogen betydning, bør den ikke opsættes ret længe. Dette her er altså et her og nu meget presserende problem. Der er gået måneder, folk sidder i lejrene, de må altså have et eller andet håb om, at deres situation vil blive forbedret, at de vil få lov at komme det sted hen, de ønsker. Og vi hører det igen og igen fra amerikanere og englændere, der spørger folk i de her lejre, hvor de ønsker at komme hen. Og alle siger Eretz Israel. Der er historie om, at da man registrerer dem, så prøver man at finde ud af, hvor er de fra. Så de skal give deres navn osv. Og der er en del af dem, der simpelthen siger, og hvilken nationalitet eller hvilket land kommer du fra, så siger de Eretz Israel. Og så spørger englænderne, eller hvem det er, der sidder, jamen, hvorfor? Det kan jo ikke passe, fordi så vil du ikke sidde i lejren her. Men de vil altså ikke sige, det kan også være, at det sted, de har boet, har skiftet i 1945. Er der mange grænser, der flyttede, så hvad skal de sige? Skal de sige Rumænien, hvis det i mellemtiden er noget andet? Skal de sige Polen, hvis det i mellemtiden er blevet Ukraine eller Hviderusland? Nej, de understreger, at på deres papir skal der stå Israel, eller landet Israel. Og så sidder den engelske regering, og vi skal huske, at nu er der jo altså byttet noget op og ned på magtforholdene. Vi efter 2. verdenskrig. USA er den store, stærke økonomiske magt, der i hele krigen jo har støttet Storbritannien med materiel, og senere fra december 41 også været med i krigen. Men USA er jo storebroren, der nu klart siger til England, nu er jeg altså nødt til at gøre noget med hensyn til indvandring. Og så sidder man i London og skal prøve at svare den nye, stærke ven over i Washington. Og Adli skriver, hvad tilfældet Palæstina angår, må vi tænke lige så meget på araberne som på jøderne. Man ser altså stadigvæk, jamen der er to grupper, der er ikke rigtig noget sådan tanke om, jamen der er en gruppe, der de sidste 6 år har lidt uforståeligt meget. Man lader som om, at man er i samme situation, som man var i 30'erne. Nu skal Truman tage det roligt over i Det Hvide Hus. Man er nødt til at tænke lige så meget på araberne som på jøderne. Og så fortsætter Adley. Så vidt jeg har forstået, har deres forgænger, altså Roosevelt, de selv, Truman og Mr. Churchill, højtidelig lovet, at araberne skal tages med på råd, før vi træffer en endelig afgørelse og sætter den i værk. Sker altså ikke rigtig noget. Man prøver at sige, jamen vi kan ikke bare rette os efter, at USA nu synes, vi skal åbne grænserne. Og fordi man i London bliver irriteret over, at amerikanerne nu begynder at blande sig og lægge pres, så finder man ud af i London, vi beder simpelthen amerikanerne om at tage et medansvar. De sidder derovre, kongressen presser præsidenten for at åbne for indvandring. Nu skal de altså på en eller anden måde lære, hvad det her drejer sig om. Så udenrigsministeren erklærer, at man vil indbyde den amerikanske regering til et samarbejde omkring dette her, og nedsætte en fælles engelsk-amerikansk undersøgelseskommission, som man skal skiftes til at være formand for. Og den skal undersøge Og når man læser ordlyden, så bliver man altså lidt chokeret. Den skal undersøge det europæiske jødespørgsmål. Jeg går ud fra, at Bevin ikke har været klar over det, man måtte håbe, at det udtryk er jo det, nazisterne hele tiden brugte i 30'erne og ved Wannsee-konferencen, at man skulle finde en løsning på jødespørgsmålet. Bruger man altså nærmest det samme ord her. Man skal, englænder og amerikanere, skal prøve at undersøge det europæiske jødespørgsmål. Man har de her jøder siddende, hvor skal man gøre af dem? Og så skal de komme med en vurdering af Palæstina-problemet på baggrund af denne undersøgelse. Det der 1945 slutter. Der er altså, når man undersøger det, en forbavsende og lidt chokerende empati, forståelse for, hvad er det for en situation, jøderne var i Europa efter Holocaust. Hvad er det, disse mennesker, der sidder i lejrene, har oplevet? Man synes ikke at forstå, at her har man en fuldstændig unik situation, der kræver nogle løsninger her og nu. Man siger, nu skal vi altså have en undersøgelseskommission. Når man studerer Mellemøsten, så kan man se, jamen allerede i 20'erne har der været undersøgelseskommissioner dernede. I 30'erne er der den ret berømte, der hedder Peel-kommissionen, hvor engelske embedsmænd tager ned, og hvor man får den første idé om det der med at dele. Altså allerede i 37 er man i Storbritannien klar over, at det godt være, at dette her ender med, at man må dele området, fordi allerede der ser man ikke rigtig nogen mulighed for at lave én stat for begge folk dernede. Og det kan man sige, at den sidste ting, jeg vil nævne, før vi kan tage nogle spørgsmål, og er den kommentar, der kommer fra araberne på, at England opfordrer USA til at lave en kommission og tage ned og se på området. Araberne meddeler ganske klart, at der ikke er noget at komme efter. Der er ikke noget at undersøge. Der skal ikke være øget indvandring. Der skal nemlig slet ikke være nogen indvandring. Og i øvrigt skriver araberne i et officielt brev til London og Washington, de jøder, der er der, de vil jo alle sammen helst udvandre fra Eretz Israel og tage til USA. Det er kun, og så skriver man, de nazistiske sionister. Er til bruger araberne et sprogbrug, som ikke gør det så nemt for deres venner at blive ved med at forsvare dem. Man siger, det er jo kun sionisterne, der forhindrer, at de jøder, der er i Palæstina, hurtigst muligt tager til USA, og så er problemet løst. Så enhver kan se, at da 1945 er gået, og vi skal stadig huske, at krigen slutter i maj, da året er gået, så sidder alle stadig tilbage i lejrene. Man er begyndt fra det jødiske råd, man er begyndt at få Jewish Agency, man er begyndt at prøve at sende hjælp, man sender også unge mennesker fra Palæstina, sender op til lejrene, prøver at starte hebraisk undervisning, prøver at forberede disse folk på, at de selvfølgelig skal kunne komme til deres eget land, men det bliver altså ikke sådan, at året 1945 blev en klar befrielse for jøderne, der havde overlevet Holocaust. Og så er der mulighed for at...
Kan du ikke tale højere?
Der bliver spurgt, hvor mange der er i lejrene. I lejrene er der jo dels dem, der har overlevet koncentrationslejrene, overlevet dødsmarcherne, og så er der nogle af dem, der har været skjult. Altså i Polen, andre steder, kommer der så nogen frem, der har været skjult. Vi snakker altså om flere hundrede tusind, som faktisk sidder i de her lejre, også fordi der kommer nogen. I Østeuropa opdager man jo meget hurtigt, at den der antisemitisme, som man tror må være død med 2. verdenskrig, det ved vi alt om, den ikke er i dag, men det tror mange jo i 1945, men det er den ikke i Østeuropa. Den der tanke om, at de jo bare kan vende hjem, får vi jo det værste eksempel på i den polske by Kielce, eller hvordan den udtales på polsk, hvor der i 1946, et år efter 2. verdenskrig, sker en pogrom. Man overfalder de helt traditionelle middelalderlige rygter. En kristen dreng er forsvundet. Det må være jøderne. Og så dræber man en del af den jødiske befolkning i byen. Og det vil sige, med disse oplevelser, så er der altså også en del overlevende, der har været skjult, der prøver at komme til Vesteuropa. Og når de kommer til Vesteuropa, bliver de altså puttet ind i de her displaced persons camps. Så det er et meget stort antal, og derfor klart, at det kræver en eller anden løsning. For englænderne, er det et problem, man mener så måske, at amerikanerne kan jo tage imod dem, eller jeg ved ikke helt, hvad man havde forestillet fra Englands side, men man føler, at man sidder med et uløseligt problem. Og det er også derfor, at de næste år bliver en lang sådan diskussion frem og tilbage, hvor det jo ender med, at England opgiver, at i februar 1947 ser England til FN. Det må I klare. Noget tyder på, at englænderne så troede, at FN ville sige, at man er nødt til at fortsætte med at have området dernede. Det var jo så ikke det, der kom ud af den næste kommission, nemlig den, der hedder UNSCOP, altså FN's kommission, der rejser rundt dernede i 47, og så ender med at komme med delingsplanen i november 1947. Ja?
Jeg vil bare spørge, hvorfor Sovjetunionen har støttet fjernisken aspirationer i målsætning til Vesten, som ikke har støttet fuldstændig.
Det, som vi skal huske, det var, at rigtig mange af de her sionister var jo meget stærke socialister også. Så det, man, det er også derfor, at Ben Gurion tænker, nu kommer der en arbejderregering i England. Den må se meget mere positivt på det. Vi har en stærk fagbevægelse her i Palæstina-området, Histadrut, er jo allerede i mellemkrigstiden blevet en stærk fagforening. Det må Bevin have respekt for. Det er fuldstændig rigtigt, at i den der diskussion, hvor man hele tiden i Vesten ser Sovjet som den store trussel, der vil samarbejde med araberne, der har man ikke helt taget højde for, at Stalin jo ender med at støtte oprejelsen af staten Israel på et tidspunkt, også i foråret 48, hvor vestmagterne så ved at trække sig tilbage fra støtten og tænker, ej, der bliver for mange problemer. Ikke? Der er det jo faktisk Stalin, der siger, jamen, det har vi vedtaget. Og Sovjet anerkender jo Israel få timer efter USA har gjort det. Ikke? Så samtidig, når vi tænker på, hvad der senere sker, ikke, så kan man netop, så det er godt, du lige får repeteret det, ikke, så kan man netop blive lidt overrasket over, at der var ingen tvivl om, at dette var et projekt, som Sovjet også ventede så meget af. Den her jødiske stat ville jo have en stærk venstreorienteret politisk ledelse med Arbejderpartiet i spidsen. Der er sket meget siden da i Israel, men der var et stærkt Arbejderparti, som var i sådan en sammenhæng med andre partier ret langt til venstre. Ikke? Altså man talte jo simpelthen nogle af begreberne. Altså jeg ved ikke, hvor længe Arbejderpartiets ledelse blev ved med at hedde politbureauet. Ikke? Det er jo sådan overrasket lidt sådan socialdemokratiske samarbejdspartnere der. Ikke?
Ja. Jeg vil gerne bare sige, at Sovjetunionen har præstet det med våben gennem Tjovs Polakiet ikke kun med år, men...
Nej, det er rigtigt, at fordi da uafhængighedskrigen kommer, er vi jo efter februar 48, ikke? Så i Tjekkoslovakiet er der kommet et kommunistisk styre. Ja.
Jeg må sige, at os der er så gamle, vi kan også huske, at vi sad med øret ind i radioapparatet for at høre, om nu Rusland, om nu altså Sovjetunionen ville stemme for.
Ja.
Det var meget vigtigt, jo, fordi... Ja, fordi de havde jo veto, ikke?
Jo, og så var det klart, at når Sovjet stemte for, så ligesom du siger med Tjekkoslovakiet, ikke, så var der jo de andre østeuropæiske lande, så var der ingen tvivl om, at så ville de stemme for.
Og jeg kan mærke det nu sådan indvendigt, ikke? Jeg var kun 12 år dengang.
Jo, og jeg kender jo først og fremmest fra de der mange filmoptagelser, ja, hvor folk netop sidder med radioapparatet og lytter og får den der... Og, for at give én enkelt ting, det er ikke det, forlag skal handle om, men én enkelt oplevelse fra sidste uge, var, at så skulle mødes af en eller anden grund, som jeg ikke rigtig kunne få en forklaring på, ville Folkekirkens Nødhjælp ikke have mig med den dag, de skulle til Gaza. No. Man meddelte, at det, man ikke kunne garantere for min sikkerhed, og at det også ville være problematisk for hele gruppen på 10's sikkerhed. Nu den kasket, jeg havde på, hed Helsingør Stift. Så jeg var lidt overrasket over, hvorfor Helsingør Stift ikke måtte komme med til Gaza. Og jeg må sige, at jeg tror altså ikke, jeg er så kendt i Gaza, som man straks ville sige. Og altså Ryl er kommet til Gaza, det har jeg lidt svært at forestille mig. Men der skulle jeg så blive tilbage, og der var lavet et særligt program for mig, blandt andet, hvor jeg skulle mødes med palæstinensiske kristne. Og der sidder de og siger til mig, at det var også forfærdeligt med den der beslutning i FN om at give hele Palæstina til jøderne. Og der er så nødt til at sige, enten holder vi os til fakta, eller også spilder jeg tiden, og I spilder sådan set også tiden, fordi så kan vi jo ikke have nogen dialog. Først der måtte de jo så indrømme, jamen det var jo rigtigt, at meningen var, at man skulle have to stater. Men de startede altså faktisk med at sige, som om FN havde givet det hele til Israel. Der kom andre ting. Der kom noget med det der med araberne, altså israelske arabers status. Hvor de sagde, jamen de var jo fuldstændig retsløse. Og så måtte jeg spørge, at det var så helt tilfældigt, altså man ved jo ikke alt. Nu må jeg spørge, hvem der havde været formand for valgkommissionen i Israel her ved valget for nogle måneder siden. Det var nemlig en israelsk araber, der er en israelsk araber, der er højesteret, altså dommer i højesteret, og jamen, han er åbenbart specialist på blandt andet sådan noget med valg. Så han var formand for valgkommissionen. Så det der med de ingen rettigheder havde jeg lidt svært ved at forstå. Og sådan fortsatte den interessante debat en times tid. Ja.
Ja, jeg har også hørt, at man har spurgt den 1 million araber, som bor inde i det gamle Israel, ikke? Der har man spurgt, hvad hvis der bliver 2 stater, vil så, hvor vil så bo? Og de vil ikke til den arabiske del.
Og der har også netop været tale om, jamen, kunne man lave, når man skal lave, også der går ind for 2-statsløsning, taler meget om, sådan, jamen, så må man jo lave, og man har talt om, man kan lave noget, altså landudveksling, som kunne løse rigtig mange problemer, fordi man skal jo ikke flytte den grønne linje ret meget for, at de store bosættelser så bliver en del af Israel. Og så er der nogle områder i sagens natur for det nuværende Israel, som så må blive en del af den palæstinensiske stat, og der er jo præcis det samme, at de israelske araber håber, nej, altså man bor en velfærdsstat, man har politiske rettigheder. Jeg var i Gaza under kommunalvalget for 1,5 år siden, ikke? Og se, ja, også en lidt uhyggelig ting, ikke? Fordi selv blandt de israelske araber sker der en radikalisering med hensyn til religion. Så man havde en meget ejendommelig valgkamp i Nazaret ved kommunalvalget, for der var en kristen kommunistisk liste mod en islamistisk, er måske så lidt stærkt at sige, ikke? I hvert fald en mere religiøs muslimsk liste. Ikke? De mere sekulariserede israelske arabere var altså gået sammen fra kristne til kommunistpartiet, det arabiske kommunistparti, har altid stået stærkt i Nasser-Hadding. De var gået sammen. Men igen, man havde et fuldstændig demokratisk valg, og der var en festlig valgkamp. Det var lige inden vi selv skulle have kommunalvalg, så jeg tænkte at foreslå i Helsingør, om der ikke skulle være sådan lidt mere med biler, der kørte med sådan banner gennem byen der, ikke? Og stor fest om aftenen. Der var så et eller andet med, at valget næsten sluttede uafgjort, men igen jo så fuldstændig som et demokratisk system, ikke? Så må man genoptælle stemmerne, og der er kontrol, så selvfølgelig vil de israelske arabere, hvis man presser dem, så vil de jo være nødt til at sige, ej, altså, de har... Der er nogle enkelte ting, hvor nogen siger, at det der med, at de ikke skal være soldater, er selvfølgelig en fordel for dem, fordi så kommer de ikke i en loyalitetskonflikt. Så er nogen, der siger, at rigtig meget netværk sker jo i Israel i hæren. De eneste mennesker, jeg har mødt, der kender det sted, hvor vores venskabsgymnasium ligger, Bir Tuvia, det er nogen, der har været i hæren og været sammen med en for det område, ikke? At der er der sådan et problem, ikke? Fordi der er så de israelske araber sådan lidt ude for det der netværk. Men ellers har de jo alle rettigheder og kan nå meget høje boldstreger. Men altså, måske var det meget udmærket at i 5 dage være sammen med nogle mennesker med meget, meget anderledes synspunkter, ikke?
Vil du få lov til at blive opløst i det Røde Kors leje i Tyskland? Jeg har personligt med en anden fra min familie, der er fra Polen til Rusland og Berlin, og vi sad i Sibiriens leje og kom tilbage gennem Polen og så til leje i Tyskland i Røde Kors. Og han kom illegal i Frankrig i 48.
Lejerne er netop sådan til 48-49. Altså først, da der staten Israel er oprettet, og man legalt kan rejse dertil, så bliver de sidste lejre lukket der. Så der er jo altså folk, der er født i de der lejre og boet deres første år derinde. Ja. Det er klart, at der gør man, altså Røde Kors er med inden, de allierede med inden, og man gør, fordi man er jo ret klar over det dybt problematiske i, at det er noget af det militærforstærkninger. Altså, Bergen-Belsen ligger, man taler meget om, at der var rigtig mange af dem i Bergen-Belsen. Man ødelægger jo altså det, der havde været i lejren, fordi på grund af sygdomsfare og så videre, ikke? Så det er... hvad skal vi sige, nogle militærbarakker og sådan noget ved siden af, men man er jo stadig klar over, at det der med, at jøder, der har overlevet Holocaust, skal bo flere år i Bergen-Belsen, ikke er, men der bliver sørget for dem, og det er ikke et eller andet med, at altså man kan ikke sammenlignes, slet ikke. Det er kun stedet, der er det samme. Ja, altså det er klart, at der er medicinsk forplejning, eller ja, forplejning på alle måder. Ja. Ja.
Lige for at gå tilbage til starten, var der overhovedet nogen, der opdagede, at Jordan annekserede Vestbredden, og hvad betød det for fordelingen af land? Gød?
Altså, så er vi jo så efter oprettelsen af staten Israel. Nej, altså i debatten, den politiske debat, når man snakker om, altså jeg har jo hele tiden hørt den der nu med besatte områder, og det er jo rigtigt, der er noget problematisk i, at jamen det var jo så også besat af Jordan fra 48 til 67, og det bliver accepteret af omverdenen, mens Israel... men vi er så langt udenfor, jeg ved ikke, om der er nogen, der skal være herinde, men det er klart, at hele den der...
Kom det til at betyde noget for landfordelingen bagefter det israels oprettelse?
Nej, men der hvor Jordan... der hvor Jordan, Transjordanien har Østbredden, ja. Og så kommer, da Israel bliver oprettet, og uafhængighedskrigen har været, så får vi jo ikke en arabisk-palæstinensisk stat, men Jordan rykker ind, over Jordanfloden og tager Vestbredden, ikke? Og skifter derfor navn. Man har heddet Transjordanien, landet på den anden side af Jordan. Og så skifter man navn til Jordan, for nu har man begge sider, ikke? Og der er jo stadigvæk noget lidt forvirrende med, at nogle af indbyggerne i det område stadig har jordanske pas og jordanske identitetspapirer, ikke? Men meget længe efter 67 talte man jo om at give området tilbage til Jordan. Den tager kong Hussein i 1988 afslag, altså fra 88 er det klart, at det bliver ikke det, man kaldte den jordanske løsning. At Jordan, som man jo havde som en god nabo, selvom man ikke officielt sagde det dengang, og i dag har som en god nabo, ikke? Når I kommer til Israel, så kan jeg anbefale jøder, kristne og alle at besøge det sted ved Jordanfloden, der hedder ret tæt på Jerusalem, når man kommer ned i nærheden af Jeriko, er der et sted, der hedder Jesu dåbsted. Der kommer man helt ned til Jordanfloden. Og der står man altså, og floden eller åen er ikke så bred, ja, måske lige akkurat som rummet her. Og der står folk på den israelske side, og folk over på den jordanske side, og man smiler til grupperne og vinker til grupperne over på den anden side, og forskellige lidt anderledes kristne end danske folkekirkekristne hopper i og bliver døbt eller gendøbt. Og der står en soldat sådan oppe i et hjørne og lige kigger, fordi altså, der kunne også komme nogen over fra Jordan, som ville noget andet. Men der, altså forholdet til Jordan er jo stadigvæk, så israelerne beder jo til, at der ikke sker noget i Jordan. Altså det med alt det, der sker omkring, så er israelerne meget bekymrede for, at det pludselig kan eksplodere i Jordan. For der har man altså en fredelig grænse.
Jeg vil høre, hvad der har fået jer til at komme til den jødiske festival.
Altså, jeg så programmet, jeg arbejder i Dansk Flygtningehjælp, ja. Og vi har et bibliotek, så så jeg det, så tænkte jeg, nah, det kunne da være rigtig spændende. Dels fordi jeg elsker klasmusik, og jeg er meget nysgerrig, ja. Og jeg synes, det er meget spændende med at bore lidt dybere i andre kulturer ja. End det, jeg er opvokset med.
Ja, jeg forstod på din samtale med en af de andre, at du selv laver radio.
Jeg laver selv radio, jeg er jazzradio.
Ja.
Og jeg talte med jeres radio, om jeg måske kunne lave en udsendelse på min radio, eller ikke min radio, så Radio Jazz, omkring jødisk jazz. Jeg kender jo allerede nogle musikere, der...
Nu er musik ikke min stærke side,
nej,
så det er ikke meget,
men jeg synes, det har været en fantastisk god festival, og man er blevet rigtig meget klogere af det, og... Ja, og man blev mødt med varme og åbenhed.
Det var da dejligt at høre. Hvad siger du?
Jamen, jeg har jo altid interesseret mig for jødisk kultur i det hele taget. Jeg har været i kibbutz i Israel i 77 her, og jeg har rejst der efterfølgende nu her med min søn, som også interesserer sig for det. Han spiller klismermusik selv, og han har skrevet en afhandling om klismermusikkens historie, så og vi har mange jødiske bekendte
det
også.
Det ligger i familien.
Det gør det, ja. Så derfor synes jeg, det var rigtig dejligt at komme over og høre noget musik. Ja.
Det var rart at høre. Ja, tak fordi I ville.
Ja, selv tak.
Det var så aftenens radioudsendelse. Og disse udsendelser kan også høres på internettet via vores hjemmeside, som hedder www.radioshalom.dk, og der er et link, der hedder internetradio. Radio Shalom har også en mailadresse, som er info@radioshalom.dk, og vi vil sætte stor pris på kommentarer til udsendelserne samt forslag til emner, der kan bruges i fremtidige udsendelser. Studieværten i aften var Leia Furmanski, og teknikere var Josef Heim. Tak for i aften og på genhør.